างประเทศค่ะสดจากวอชิงตันนะคะวันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25กันยายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติลงมติเป็นเอกฉันท์ให้มีมาตรการสกัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าไปร่วมต่อสู้ในนามกลุ่มก่อการร้ายต่างๆรวมทั้งกลุ่มไอซิสประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติขอให้บรรดาผู้นำโลกเข้าร่วมในปฏิบัติการโจมตีขบวนการรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียและกลุ่มติดอาวุธในแอลจีเรียที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสเผยแพร่วิดีโอตัดศีรษะนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนในส่วนสำคัญวันนี้นอกจากรายงานเรื่องคำปราศัยของประธานาธิบดีโอบามาต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กแล้วยังมีรายงานเรื่องที่อินเดียส่งยานอวกาศไปโคจรรอบดาวอังคารได้เป็นผลสำเร็จและรายงานปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับน้ำหนักตัวของเด็กๆในเวียดนามนะครับปิดท้ายด้วยรางวัลอิกโนเบลประจำปีนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างหาคำตอบได้จากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติออกเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านร่างมติสกัดการหลั่งไหลของนักรบต่างชาติที่เข้าไปร่วมกับองค์กรก่อการร้ายในประเทศต่างๆเช่นขบวนการรัฐอิสลามหรือไอซิสในการประชุมที่มีประธานาธิบดีบารักโอบามาเป็นประธานคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติมีมติ15-0ให้ประเทศต่างๆถือว่าเป็นความผิดทางอาญาหากพลเมืองประเทศตนเดินทางไปเข้าร่วมกับกลุ่มติดอาวุธหรือทำหน้าที่รับสมัครสมาชิกให้กับกลุ่มเหล่านั้นประธานาธิบดีโอบามาซึ่งถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเริ่มเปิดการประชุมด้วยการแสดงความเห็นอกเห็นใจต่อฝรั่งเศสหลังจากมีรายงานว่าพลเมืองชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งถูกลักพาตัวและตัดศีรษะโดยกลุ่มมุสลิมความคิดสุดโต่งในแอลจีเรียซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มไอซิสประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่ามีนักรบต่างชาติมากกว่า 15,000 คนจากมากกว่า80ประเทศเดินทางเข้าไปในซีเรียในช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งถือเป็นการขยายความขัดแย้งและเป็นภัยคุกคามต่อประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับขณะเดียวกันในการปราศัยที่การประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวไปถึงสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามไอซิสว่าให้รีบหนีออกไปจากสนามรบขณะที่ยังสามารถทำได้โดยก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงกองทัพพันธมิตรเพิ่งจะโจมตีทางอากาศรอบที่2ใส่เป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียนะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวโทษความขัดแย้งทางศาสนาทั่วโลกว่าเป็นปัจจัยบ่มเพาะนักรบต่างชาติที่มีความคิดสุดโต่งซึ่งเข้าร่วมต่อสู้ในนามของกลุ่มติดอาวุธต่างๆรวมทั้งกลุ่มไอซิสและในวันนี้ศูนย์บัญชาการส่วนกลางของสหรัฐซึ่งดูแลปฏิบัติการทางทหารในแถบตะวันออกกลางรายงานว่ากองทัพพันธมิตรได้ใช้การโจมตีทางอากาศใส่ทางภาคตะวันออกของซีเรียทำลายยานพาหนะ8คันโดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐบอกว่าเป็นยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งอุปกรณ์ต่างๆของกลุ่มไอซิสเข้าไปในอิรักนับเป็นการโจมตีครั้งที่20ต่อเป้าหมายกลุ่มไอซิสในซีเรียนะครับนับตั้งแต่สหรัฐและพันธมิตรซึ่งเป็นประเทศอาหรับ5ประเทศเริ่มปฏิบัติการโจมตีทางอากาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับและผู้นำสหรัฐใช้วิธีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติย้ำให้เห็นถึงบทบาทผู้นำของสหรัฐในการร่วมปราบปรามกลุ่มไอซิสที่อยู่ในซีเรียแต่ก็ส่งสัญญาณว่าปฏิบัติการของสหรัฐและพันธมิตรนั้นจะไม่นำไปสู่สงครามที่ยืดเยื้อนะครับผู้สื่อข่าวลุยส์ลามิเลสมีรายงานเรื่องนี้และคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประธานาธิบดีบารักโอบามาแถลงต่อที่ประชุมใหญ่สหประชาชาติในการประชุมสามัญประจำปีว่าสหรัฐจะรับบทหลักในการนำประเทศพันธมิตรร่วมกันปราบกลุ่มติดอาวุธไอซิสในซีเรีย
Ultimately, the task of rejecting sectarianism and rejecting extremism is a generational task.
ผู้นำสหรัฐกล่าวนะครับว่าในที่สุดแล้วการสลายความคิดรุนแรงและความเชื่อแบบคลั่งศาสนาจะเป็นภารกิจที่ต้องใช้เวลายาวนานเป็นช่วงอายุคนและเสริมด้วยว่าอำนาจของประเทศภายนอกคงไม่สามารถเปลี่ยนความคิดและจิตใจของคนได้ที่เกิดขึ้นเป็นฉากหลังในเวทีการเมืองระหว่างประเทศขณะนี้คือการนำของสหรัฐในการโจมตีทางอากาศถล่มกลุ่มไอซิสร่วมกับพันธมิตรอาหรับและเนื่องจากว่าสหรัฐจะไม่ส่งกองกำลังเดินเท้าลงพื้นที่ประธานาธิบดีโอบามายืนยันนะครับว่าบทบาทของอเมริกาในครั้งนี้จะไม่ยืดเยื้อเหมือนการทำสงครามในอดีต
But America will be a respectful and constructive partner. We will neither tolerate terrorist safe havens nor act as an occupying power.
เขาบอกว่าอเมริกาจะเป็นพันธมิตรที่เคารพความแตกต่างและเน้นการข้องเกี่ยวที่สร้างสรรค์อย่างไรก็ตามจะไม่อดทนต่อการปล่อยให้ผู้ใดอนุญาตให้กลุ่มก่อการร้ายใช้พื้นที่เป็นแหล่งกบดานและสหรัฐจะไม่เป็นฝ่ายเข้าไปแผ่ขยายอำนาจเพื่อยึดพื้นที่คำแถลงของประธานาธิบดีโอบามาได้รับความสนใจอย่างมากในเรื่องไอซิสแต่ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะพูดถึงหัวข้ออื่นที่เป็นประเด็นสำคัญของโลกด้วยเช่นการระบาดของไข้อีโบลาซึ่งสหรัฐย้ำถึงบทบาทผู้นำในการช่วยบรรเทาปัญหาและที่เป็นหัวข้อที่พาดพิงถึงรัสเซียประธานาธิบดีโอบามาวิจารณ์รัสเซียว่ายังคงส่งอาวุธให้กับกลุ่มติดอาวุธแบ่งแยกดินแดนในยูเครนและว่ารัสเซียนั้นส่งทหารเข้าไปในยูเครนอีกด้วยอาจจะจำได้นะครับว่าสหรัฐเป็นหัวหอกในการใช้มาตรการลงโทษต่อรัสเซียแต่ในวันนี้ผู้นำสหรัฐก็ไม่ลืมที่จะให้ความหวังว่าการหยุดยิงระหว่างฝ่ายที่ขัดแย้งกันในยูเครนเป็นสัญญาณแห่งสันติภาพหากว่ารัสเซียนั้นเลือกที่จะเดินเส้นทางนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวนะครับว่าหากรัสเซียทำตามข้อตกลงที่จะลดความตึงเครียดอเมริกาก็จะเลิกการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียมาตรการเหล่านั้นได้ทำให้เศรษฐกิจของรัสเซียระส่ำแต่ถึงกระนั้นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็ยังไม่เปลี่ยนท่าทีอย่างมีนัยสำคัญและขณะที่ประธานาธิบดีโอบามาพูดอยู่ที่การประชุมใหญ่ของสหประชาชาติสำนักข่าว Associated Press รายงานนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ ลาฟรอฟซึ่งอยู่ในที่ประชุมด้วยได้แต่นั่งเพ่งกองเอกสารโดยไม่เหลือบขึ้นไปมองผู้นำสหรัฐเลยครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับนั่นก็เป็นคำปราศัยของประธานาธิบดีบารักโอบามาในการประชุมสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับและวันนี้นะครับกลุ่มติดอาวุธในแอลจีเรียที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการรัฐอิสลามได้แพร่ภาพวิดีโอตัดศีรษะนักปีนเขาชาวฝรั่งเศสผู้หนึ่งที่ถูกลักพาตัวไปเมื่อต้นสัปดาห์นี้โดยในวิดีโอที่เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั้นสมาชิกของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่า Soldiers of the Caliphate ได้ถือศีรษะของชายชาวฝรั่งเศสวัย55ปีชื่อเออเวกูเดลผู้ถูกจับตัวไปเมื่อวันอาทิตย์ขณะที่ปีนเขาอยู่ในแอลจีเรียประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองประณามการกระทำของกลุ่มดังกล่าวว่าป่าเถื่อนและขี้ขลาดก่อนหน้านี้กลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้ขู่ว่าจะสังหารนายกูเดลเพื่อตอบโต้ที่ฝรั่งเศสเข้าร่วมกับปฏิบัติการโจมตีกลุ่มไอซิสในอิรักโดยประธานาธิบดีโอลังกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้ยืนยันว่าฝรั่งเศสจะยังคงต่อสู้กับกลุ่มไอซิสในอิรักต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับเด็ก30คนได้รับการช่วยเหลือและมีการจับกลุ่มผู้ต้องหามากกว่า 1,000 คนทั่วยุโรปในปฏิบัติการปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ ปฏิบัติการที่มีชื่อว่าอะคิมิดิสได้รับความร่วมมือจากตำรวจในยุโรป28ประเทศรวมทั้งจากสหรัฐโคลัมเบียและออสเตรเลียโดยมีเป้าหมายปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆในยุโรปนะครับซึ่งรวมถึงการลักลอบค้ามนุษย์ลักลอบค้ายาเสพติดอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและการลักลอบนำคนเข้าเมืองด้วยหัวหน้าตำรวจยุโรปหรือยูโรโพลบอกว่าขอบเขตของปฏิบัติการครั้งนี้กว้างขวางครอบคลุมที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยใช้เวลามากกว่า1สัปดาห์คือระหว่างวันที่15ถึง23กันยายนเด็กที่ได้รับการช่วยเหลือออกมานั้นเป็นชาวรูมาเนียที่ถูกล่อลวงหรือบังคับให้ไปขายบริการทางเพศนะครับหรือเป็นแรงงานทาสนอกจากนี้ยังสามารถยึดของกลางเป็นยาเสพติดรวมทั้งโคเคนและเฮโรอีนได้เป็นจำนวนมากนะครับและที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นได้ประกาศมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจชุดใหม่ต่อรัสเซียสืบเนื่องจากความขัดแย้งทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยครั้งนี้ญี่ปุ่นมีมาตรการจำกัดการส่งออกอาวุธให้กับรัสเซียและยังห้ามธนาคารบางแห่งของรัสเซียขายพันธบัตรในญี่ปุ่นด้วยญี่ปุ่นใช้มาตรการลงโทษรัสเซียมาแล้ว2ครั้งในปีนี้ซึ่งการลงโทษครั้งล่าสุดนั้นมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐและสหภาพยุโรปเพิ่งประกาศมาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อรัสเซียเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางด้านรัสเซียออกมาแสดงความผิดหวังต่อท่าทีล่าสุดของญี่ปุ่นโดยบอกว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่เป็นมิตรต่อรัสเซียเอาซะเลยนะครับครับและเป็นต่อไปเป็นรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับอินเดียประกาศความสำเร็จในการส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดาวอังคารซึ่งก็นับเป็นประเทศแรกที่ประสบความสำเร็จในความพยายามเป็นครั้งแรกด้วยผู้สื่อข่าวอัญชนาปราศรีชาส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงนิวเดลีและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์นำมาเสนอครับ
เสียงปรบมือและเสียงเชียร์ของนักวิทยาศาสตร์ที่ Indian Space Research Organization เมื่อเห็นยานอวกาศของอินเดียเข้าวงโคจรของดาวอังคารได้สำเร็จเมื่อเช้าวันพุธนะคะก่อนหน้านั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องเฝ้าดูกันอย่างใจจดใจจ่อที่ศูนย์ปฏิบัติการในนครบังกาลอร์ในขณะที่ยานอวกาศหนัก 1,350 กิโลกรัมปรับวงโคจรและติดเครื่องยนต์ชะลอความเร็วเพื่อจะได้เข้าวงโคจรของดาวอังคารได้ค่ะ
History has been created today. We have dared to reach out.
นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียกล่าวแสดงความยินดีสำหรับเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์นี้ว่าอินเดียประสบความสำเร็จในสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้และว่าอินเดียเป็นประเทศแรกในโลกที่สามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปโคจรรอบดาวอังคารได้สำเร็จในความพยายามครั้งแรกนะคะประเทศอื่นๆที่สามารถส่งยานอวกาศขึ้นไปถึงดาวอังคารได้แล้วนั้นมีสหรัฐรัสเซียและสำนักงานอวกาศของยุโรปยานมันกัลยานซึ่งเป็นภาษาฮินดูสำหรับยานดาวอังคารเริ่มการเดินทางระยะทาง670ล้านกิโลเมตรนี้เมื่อ10เดือนที่แล้วและนักวิเคราะห์อเจเลเล่ของ Indian Institute of Defense Studies and Analysis ในกรุงนิวเดลีกล่าวว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญสำหรับโครงการอวกาศของอินเดียค่ะ
India is a country without any outside help has achieved this feat
นักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าอินเดียสามารถทำงานครั้งนี้สำเร็จโดยไม่ได้รับความช่วยเหลือจากประเทศใดเลยและยังประหยัดค่าใช้จ่ายได้ด้วยเขากล่าวต่อไปว่าอินเดียเป็นประเทศกำลังพัฒนาและไม่มีประเทศกำลังพัฒนาอื่นใดที่สามารถทำได้เช่นนี้นะคะโครงการส่งยานอวกาศขึ้นไปดาวอังคารครั้งนี้ของอินเดียใช้เงินไปประมาณ74ล้านดอลลาร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียตั้งข้อสังเกตว่าต่ำกว่าค่าใช้จ่ายในการสร้าง Gravity หนังใหญ่ของฮอลลีวูดเกี่ยวกับอวกาศเมื่อไม่นานมานี้นะคะยานมันกัลยานมีอุปกรณ์ติดขึ้นไปสำหรับการทำงาน5ชิ้นด้วยกันที่สำคัญคือการศึกษาพื้นผิวของดาวอังคารเพื่อหาร่องรอยของแก๊สเมเทนซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ได้ว่ามีสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดหรือไม่ คาดว่ายานอวกาศของอินเดียลำนี้จะโคจรรอบดาวอังคารเป็นเวลาราวๆ6เดือนในช่วงเวลานั้นจะส่งภาพและข้อมูลกลับลงสู่โลกให้ศึกษากันด้วยนะคะความสำเร็จครั้งนี้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นของอินเดียที่ต้องการจะมีส่วนร่วมในการสำรวจอวกาศด้วยค่ะ
Let today's success drive us with even greater vigor
และดูเหมือนว่านายกรัฐมนตรีโมดีจะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่โดยการกล่าวกระตุ้นให้ชาวอินเดียตั้งเป้าหมายที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นและมุ่งหน้าทำงานให้ได้ตามเป้าหมายนั้นก่อนจะกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายเพิ่มขึ้นต่อไปอีกค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเกี่ยวกับปัญหาด้านสุขภาพในเวียดนามนะครับมีข่าวให้ฟังอีก2ข่าวครับอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันประกาศโครงการมูลค่า600ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยเหลือให้เด็กผู้หญิงทั่วโลกได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมนางฮิลลารีคลินตันประกาศโครงการดังกล่าวในการประชุมประจำปีคลินตัน Global Initiative ที่นครนิวยอร์กในวันนี้โดยบอกว่าหากเด็กผู้หญิงมีโอกาสได้รับการศึกษาที่ดีขึ้นทั้งในระดับประถมและมัธยมก็จะสามารถหลุดพ้นจากวงจรความยากจนได้นะครับเป้าหมายของโครงการที่ว่านี้คือการสนับสนุนให้เด็กผู้หญิง14ล้านคนในแอฟริกาและเอเชียใต้อายุระหว่าง11ถึง16ปีได้รับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาในช่วง5ปีข้างหน้าครับอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาตกเป็นเป้าในการวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังจากก้าวลงมาจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในวันนี้และได้ยกมือทำความเคารพต่อทหารอเมริกัน2นายที่ให้การอารักขาโดยที่ยังมีแก้วกาแฟอยู่ในมือในวิดีโอที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากทางอินเทอร์เน็ตแสดงให้เห็นภาพประธานาธิบดีโอบามาเดินลงมาจากเฮลิคอปเตอร์แล้วยกมือขวาขึ้นแตะหน้าผากเพื่อแสดงความเคารพต่อทหารนาวิกโยธิน2นายที่ยืนอารักขาอยู่ตรงบันไดแต่ติดที่ว่าในมือขวาของประธานาธิบดีโอบามานั้นมีแก้วกาแฟอยู่ด้วยนะครับหลังวิดีโอดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาคณะกรรมการพรรคริพับลิกันในรัฐสภาสหรัฐได้ทวีตวิดีโอชิ้นนี้ทันทีพร้อมข้อความว่านั่นประธานาธิบดีโอบามาเพิ่งจะแสดงความเคารพทหารโดยมีแก้วกาแฟในมือหรือเปล่านั่นน่ะส่วนหลายคนก็ล้อเลียนวิดีโอชิ้นนี้อย่างสนุกปากนะครับว่าเป็นลาเต้สลูทอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ประธานาธิบดีอเมริกันได้ทำความเคารพในลักษณะที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในลักษณะนี้เพราะเมื่อปีค.ศ.2001อดีตประธานาธิบดีจอร์จ ดับเบิลยู บุชก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เช่นกันเมื่อทำความเคารพขณะที่กำลังอุ้มสุนัขอยู่นะครับสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น154จุดปิดที่ 17,210 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดปิดที่ 4,555 จุดและ Standard & Poor's เพิ่มขึ้น16จุดปิดที่ 1,998 จุดราคาทองคำลดลง2ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ปิดที่ออนซ์ละ1,218ดอลลาร์กับ60เซนต์และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้32บาท21สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับแล้วเวลานี้เวียดนามกำลังเกิดปัญหาด้านสุขภาพ2ประการนะครับคือขณะที่เด็กจำนวนมากในเวียดนามมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์แต่เวียดนามก็ยังมีเด็กที่น้ำหนักตัวเกินเพิ่มขึ้นทุกปีเช่นกันผู้สื่อข่าว VOA เหลียนฮงมีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากนครโฮจิมินห์และคุณทักษิณาขายแก้วถ่ายทอดเสนอครับ
ผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าปัญหาเด็กผอมกับเด็กน้ำหนักตัวเกินล้วนเป็นผลสืบเนื่องจากคุณภาพของโภชนาการที่ต่ำค่ะทุกวันนี้คนเวียดนามไม่กี่คนนะคะที่ยังอดอยากสหประชาชาติรายงานบนหน้าเว็บไซต์ว่าอัตราความอดอยากในเวียดนามได้ลดลงมากกว่า2ใน3จาก 24.9% ในปีพุทธศักราช2536หรือเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเป็น 6.9% เมื่อ6ปีที่แล้วค่ะ อย่างไรก็ตามประสบการณ์ของความอดอยากในอดีตหลังจากประเทศผ่านพ้นช่วงสงครามเวียดนามมีผลทางจิตวิทยาต่อชาวเวียดนามที่เติบโตในช่วงนั้นซึ่งไม่อยากให้ลูกหลานต้องอดอยากในประเทศกำลังพัฒนาการมีลูกอ้วนเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีเพราะแสดงว่าพ่อแม่มีเงินทองในการเลี้ยงดูลูกๆและการเปลี่ยนแปลงทางอุปนิสัยการกินนี้เกิดขึ้นในช่วงที่อาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างแมคโดนัลด์เข้าไปเปิดกิจการในเวียดนามและได้รับความนิยมนอกจากนี้เครื่องดื่มประเภทโซดายังมีราคาถูกหลังจากกลุ่มธุรกิจได้ล็อบบี้สำเร็จไม่ให้รัฐบาลเวียดนามขึ้นภาษีเครื่องดื่มประเภทโซดาค่ะนอกจากนี้คนเวียดนามทั่วไปไม่ค่อยสนใจการออกกำลังกายนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้คนเวียดนามมีปัญหาน้ำหนักตัวเพิ่มองค์การยูนิเซฟประมาณว่ามีจำนวนเด็กน้ำหนักตัวเกินในเวียดนามเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม6เท่าตัวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543ค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่านมเป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่มีผลให้เด็กเวียดนามมีปัญหาโรคอ้วนมากขึ้นหลังจากประเทศประสบภาวะขาดอาหารนานหลายปีหลังสงครามรัฐบาลเวียดนามหันไปส่งเสริมให้คนดื่มนมเพราะเห็นว่าช่วยส่งเสริมสุขภาพค่ะโดยมีการโฆษณาทางโทรทัศน์อย่างล้นหลามเพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ให้ลูกดื่มนมคุณโรเจอร์แมทธิเซนนักโภชนาการแห่งองค์การยูนิเซฟในกรุงฮานอยกล่าวว่าส่วนหนึ่งของปัญหาเกิดจากคนเวียดนามมองโฆษณาว่าเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นจริงโดยไม่ตระหนักว่าโฆษณาเป็นการชวนเชื่อเพราะไม่ได้แจ้งถึงข้อมูลทางลบว่าอาจมีสิ่งปะปนอย่างอื่นในน้ำนมอาทิฮอร์โมนยาปฏิชีวนะไขมันและน้ำตาลค่ะอย่างไรก็ตามการบริโภคไม่ได้เป็นสาเหตุเพียงอย่างเดียวของโรคอ้วนบรรดาผู้สังเกตการชี้ว่าเวียดนามพัฒนาความเป็นเมืองอย่างรวดเร็วค่ะคนเวียดนามในเมืองใหญ่ที่แออัดขาดกิจกรรมที่ต้องออกแรงกายหน้าที่การงานเปลี่ยนไปจากเดิมที่เคยทำงานเป็นแรงงานในภาคการเกษตรพวกเขากลายมาเป็นพนักงานขายของในร้านรวงต่างๆหรือทำงานในบริษัททางการเวียดนามรายงานเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะว่าอัตราการเกิดโรคอ้วนในเมืองสูงกว่าในชนบทถึง3เท่าตัวค่ะอย่างไรก็ตามเวียดนามยังประสบปัญหาทุพโภชนาการอยู่องค์การยูนิเซฟรายงานนะคะว่าเวียดนามยังมีอัตราเด็กตัวแคระอยู่ที่ 28% โดยเฉพาะในเด็กที่อยู่ในชนบทค่ะในขณะที่ปัญหาโรคอ้วนในเด็กที่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่กำลังเป็นปัญหาที่พบมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญชี้ว่านี่ทำให้รัฐบาลเวียดนามต้องออกนโยบายที่เหมาะกับปัญหาที่แตกต่างกันในเขตเมืองและในเขตชนบทอย่างไรก็ตามนะคะปัญหานี้ไม่จำกัดอยู่แค่ในเวียดนามเท่านั้นประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกต่างประสบปัญหาเดียวกันหลังจากเคยมีปัญหาขาดแคลนอาหารในอดีตประเทศเหล่านี้กำลังมีปริมาณอาหารมากเพิ่มขึ้นทั้งเนื้อนมอาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารขยะอื่นๆค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับอีกประมาณ1เดือนกว่าๆก็จะมีการประกาศนะครับว่าใครบ้างที่จะได้รับรางวัลโนเบลสาขาต่างๆประจำปีนี้แต่เมื่อเร็วๆนี้มีการแจกรางวัลอีกโนเบลประจำปีนี้แล้วนะครับที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์จะมาเล่าให้ฟังว่ามีงานของใครบ้างที่น่าสนใจครับ
ค่ะรางวัลอิกโนเบลซึ่งเป็นรางวัลสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ไม่เหมือนกับงานวิจัยอื่นใดมีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะคะและมีวารสารล้อเลียนวิทยาศาสตร์ Annals of Improbable Research เป็นเจ้าภาพจัดงานสำหรับปีนี้4รางวัลเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารค่ะเริ่มต้นด้วยรางวัลสาขาฟิสิกส์ซึ่งทีมนักวิจัยจากญี่ปุ่นเป็นผู้ชนะด้วยงานการวิจัยหาสัมประสิทธิ์ของการเสียดสีระหว่างรองเท้ากับเปลือกกล้วยหอมเมื่อมีคนเดินเหยียบเปลือกกล้วยบนพื้นงานวิจัยชิ้นนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับอันตรายของการเหยียบเปลือกกล้วยไว้ด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่เป็นอาหารที่ผ่านการย่อยแล้วทีมนักวิจัยจากสาธารณรัฐเช็กได้รับรางวัลสาขาชีววิทยาสำหรับงานวิจัยที่มีข้อสรุปว่าสุนัขมักจะตั้งลำตัวอยู่ระหว่างทิศเหนือและใต้ยามทำธุระสำคัญประจำวันนะคะในขณะที่ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้รับรางวัลสาขาแพทยศาสตร์เพราะพบว่าถ้ามีเลือดกำเดาออกให้ใช้เนื้อหมูรมควันหรือที่ผึ่งหรืออบมาแล้วอุดใส่รูจมูกจะหยุดเลือดได้นะคะงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ได้รับรางวัลอีกชิ้นหนึ่งคือการศึกษาการทำงานของสมองของผู้ที่เห็นหน้าพระเยซูในขนมปังปิ้ง
แต่งานที่ถูกใจมาร์คเอบรัมส์ผู้ก่อตั้งรางวัลอิกโนเบิลนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษคือการศึกษาของทีมงานจากนอร์เวย์และเยอรมนีที่อยากจะรู้ว่ากวางเรนเดียร์มีปฏิกิริยาอย่างไรเมื่อเห็นคนสวมชุดหมีขั้วโลกไปหลอกให้กวางกลัวแต่ต้องยกนิ้วให้กับนักวิจัยจากอิตาลีนะคะที่สามารถคว้ารางวัลอิกโนเบิลไปได้ถึง2รางวัลด้วยกันในปีนี้รางวัลแรกเป็นงานจากสถาบันสถิติแห่งชาติของอิตาลีที่พิสูจน์ว่าชาติภาคีของสหภาพยุโรปแต่ละชาติสามารถเพิ่มเศรษฐกิจของประเทศได้ตามที่สหภาพยุโรปกำหนดไว้ถ้ารวมรายได้จากการค้าประเวณียาเสพติดผิดกฎหมายการลักลอบค้าของผิดกฎหมายและการทำธุรกรรมผิดกฎหมายอื่นๆเข้าไว้ในผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศด้วยอีกรางวัลหนึ่งสำหรับนักวิจัยจากอิตาลีเป็นรางวัลสำหรับการศึกษาที่วัดความเจ็บปวดโดยเปรียบเทียบที่ผู้ชมภาพวาดได้รับขณะชมภาพที่สวยงามและที่น่าเกลียดในขณะที่นักวิจัยยิงแสงเลเซอร์กำลังสูงไปที่มือของผู้ชมภาพวาดนั้นนะคะรายงานข่าวกล่าวว่างานแจกรางวัลอิกโนเบิลปีนี้ดำเนินไปด้วยดีสมตามสปิริตที่ผู้จัดเรียกว่าเป็นการยกย่องความสำเร็จที่ทำให้ผู้คนหัวเราะได้ในทีแรกและครุ่นคิดในเวลาต่อมาค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับผลงานที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครในอิกโนเบิลประจำปีนี้นะครับส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาเราได้ข้อสรุปไหมคะว่ารางวัลที่ยิ่งใหญ่เนี่ยควรจะเป็นของโนเบลหรืออิกโนเบลอะไรที่มันเหลือเชื่อหรืออะไรที่มันน่าชื่นชมมากกว่ากันคะ
ตัดสินยากนะ
มันไม่เหลือเชื่อนะคะคือเขาทำงานจริงๆใช่ไหมครับมันเป็นงานจริงไม่ใช่งานไม่จริงใช่ไหมคะ
ก็จะทำได้หรือสนใจเรื่องแบบนี้ใช่ไหมคะ
ก็ต้องบอกว่ารางวัลอิกโนเบิลนี่สำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่สนใจในรายละเอียด
ที่ไม่มีใครค่อยสนใจเท่าไหร
่ค่ะคือคนส่วนใหญ่ตั้งเป้ามุ่งเป้าไปที่งานใหญ่ๆเงินวิจัยเยอะๆใช่ไหมคะแต่งานของอิกโนเบิลนี่เป็นงานในรายละเอียดที่คนอาจจะไม่สนใจแต่จริงๆแล้วก็พูดถึงกันมากยกตัวอย่างพยายามจะสังเกตดูเหมือนกันนะคะว่าไซมอนสุนัขที่บ้านเนี่ยเวลาทำธุระเนี่ย
ตั้งลำตัวไปทางไหน
เขามุ่งใช่เขามุ่งเหนือหรือใต้นะคะยังอันนี้ยังไม่แน่ใจแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นออกไปทางรู้สึกจะไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ
โอ้วัดได้ขนาดนั้น
อันนี้เท่าที่สังเกตนะคะ
ครับแต่
ทำการทดลองเพื่อเข้ารับรางวัลอีก
ค่ะใช่ก็อาจจะ
แต่ก็มีหลายชิ้นนะฮะรางวัลอิกโนเบลที่ออกมาแล้วก็กลายเป็นที่สนใจแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อเปลี่ยนโลกไปหลายชิ้นก็มีเหม
ือ
นกันอย่างอะไรนะฮะเครื่องร้องเพลงคาราโอเกะนี่ก
็มาจากอิกโนเบล
เคยได้รับรางวัลเป็นรางวัลรู้สึกจะสาขาสันติภาพนะฮะเพราะว่าพอร้องคาราโอเกะแล้วก็คนก็เลยอาจจะลดความรุนแรง
อันนี้เรียกว่าสำเร็จอย่างมหาศาลเลยนะคะ
ค่ะแล้วก็ของไทยนะคะดิฉันไม่แน่ใจไม่ได้ทราบชื่อได้ปี2556คณะแพทย์ชาวไทย